Bueno, laguno, kemen gaude irrati bilkuran, eta, a ver, etorri pixka bat, a ver, baten bat, venga, a ver, venga, etorri. Irratilariak, gero, ibiltzen gara eskatzen, jenteak hitz egiteko, venga. Irrati buruzkoa izan da gaurko mintzagaia, bueno, gaurko eguna osoki edabidei buruz da, menkabian, eta gaurko goizeko saioa ontxe bertan bukatu da, ordu bat iaia. Ordu bia. Eta goiz osoa irratiak teknologia aldetik nola hobetu, nola irizmena gehiago hobetu, nola jende gehiago horren gana heldu, eta kontutan hartuta aukera teknologikoak. Nola ikusi duzu goizeko saioa, ze ikaspen ateratzen duzue zuek biok adibidez, Patxi eta Xabi? Hemen ikusitakoaz eta zeuek ere aportatutakoaz.
Horik igual bi ideia, bat korronte subterraneo edo lurrazpiko korronte oso importanteak eta oso interesgarriak daudela momentu honetan, irratigintzaren inguruan Euskal Herrian, eta kabiak eta bueno, eta arrosako jardunaldiek adibidez, olakoetan beti mai gaineratzen dutena da korronte horiek zegoeratan dauden. Nik uste dut momentu honetan irratia berrasmatzen ari dela modu oso interesante eta erakargarrietan Euskal Herrian, agente asko daude, agente txikiak, agente prekarioak, agente nik uste puntakoak, vanguardiakoak, eta bueno, lako topaketa bat oso benetan bizi berritzailea da, eta nimentzat energiaz beterik gertutzen daiz, ikusten dudalako benetan orainaldian gaudela txertatuta, ezta? Eta etorkizunera begira.
Nik galdera erantzun, beraz, galdera erantzun batekin ekingo dio. Bat, mentorren pentsatuz, nola entzun egin garatu irratia libre eta ateratzen naiz kabi honetatik, hala, sormen, kultura, teknologia, garapen, ideien kabi honetatik, ba sekulako ige bat daukagula, alegia. Ideia dauzkagu, irudimena daukagu, eta ideia eta irudimen horiek ondo ikertuz, ondo landuz, garatzeko gaitasun kolektibo bat, ezta? Ematen du esaten ari garena, Innobasqueko iragarki bat dela, Eusko Jaurlaritzak ordaindutakoa, baina hemen dagoena da, jakintza kolektibo bat, ezagutza bat, gogo izugarri bat elkarrekin lan egiten jarraitzeko eta proiektatzen ditugu une hauek eta beste asko, azoka, korrika, kontzertuak, biloko jaiak, Euskal Herria zuzenean festivala, alegia. Dinamika bat gure herri honek eskaintzen duena, guk orain arte irrati saioetatik egiten genuena, orain askoz ere gailu gehiagotara, euskarri gehiagotara, jende gehiagotara, eta gainera, ba, gaur hemen atea egin ideia, ez? Ondo pasatuz, ikasiz, eta gustatzen zaigun hori areagotuz, ez? Hemen dut, esponentzialki biderkartegia dela esperientzia hau, eta bakoitza doala bere irrati txokora, bere estudiora, bere blogera, bere etxera, ba gogotu, ez? Eta gaur egun, gogoz, ateratzea gauzetatik gauza gehiago diteko, ba, horrek ez du espresiorik ez mugarik.
Bai, ni apuratzen naiz sentsazioarekin ugaztunak garela, ez? Ugaztun txikiak, ugaztun agian sagutxoak bezala, baina nik uste dut datorrenera moldatuago gaudela inguruan dauden beste dinosaurio batzuk baino, ni oso sentsazio onarekin irten dut.
Irrati txikiek, irrati, bueno, abantaila bat daukate, moldagarriagoak direla eta gainera irudimena lantzeko behartuta daude, baliabide ekonomikoen faltan. Nola, bueno, azken finean euskaraz eta zer ez dan edabide txiki euskaraz emititzen duen bitartean. Behar izaten dituzten edo sortzen zaizkien erronka arazoen aurrean eszenario batzuk bueno, marraztu dira hemen, bueno, planteatu dira eszenario batzuk eta nola egin aurre hoiei oso baliabide gutxirekin, baina irudipenarekin. Ikaspide batzuk atera dituzu, ez da, batzuk aipatzeko edo?
Bai, egingo dut, testu inguru globalean, The New York Timesek, edo BBCek, edo gurean gertu botentok, sekulako arazoa dauzkate realitate berriarekin. Oda, pantalla ezberdinetan bizi gara, gailu oso ezberdinak edo, eta horiek gailu bakuitera egokiteko diru bat zautu garrute. Botentok dirua galten ari interneten. Guk, interneti ezkera direz, gero eta gutxiago gaztatzen dugu, gero eta eragin gehiago egiteko. Beraz, txikiaren handitasuna bat. Bi, tendentzia globala da, medio ezberdinak konbergentzia bat egin eta denen indarrak batuz zerbait egita. Horrek krisia sortzen du, desenplegua sorten du, prekarietatea, gu ordea, egiten dugun inbertio txiki bakoitza gu handitzeko da. Arroza zarea da guzti horren eredu bat. Bilbon bertan, eremu lokalean, irratiak ondo konpontzeak, egiten du irrati bakoitza gehiago entzutea. Gu gehiago irratieta torre jendea gomidatu duguna, gehiago gana eltea apurka dintzat, balea bidez. Alde horretatik, tendentzia globalak gurean hartzen ditugu eta biderkatzen ditugu gure txikitasunetik, beti jakin txikiak garela, herri txiki batekoak, eta txiki izaten jarraitzen nahi dugula, baina gauza hundiak egin ez.
Bai, eta nik agian nik guztiz dut, nago, patxik izan duenarekin bi ideia deituko dituzke. Batetik berrasmatzen ari garela irratia, eta lehen galdetu dut, ezta? FM abandonatu beharko genuke banda zabalaren esteroan edo bidean. Eta erantzuna unisono izan da, ezta? Ez biak okupatu behar ditugu, eta hor irrati izaera eta irrati libre izaera mantenduta berrasmatu, bermoldatu eta kanale askotan, pantai askotan, mota askotako gozgorailuetan eta eskuko eta etxeko eta kotxeko eta lanlekuko kanaletan hor egon, ezta? Eta bigarrena, patxik esaten zuena, logika biderkatzaile bat dago. Logika biderkatzaile bat, non berrikuntza, benetan ikerketa garapen eta berrikuntzaren sigla maltratatu horiek, benetan ikusten ditugun maila praktiko eta intelektual batean martxan. Nik agian falta motako nukena da hori balioan jartzea eta hori serioski pentsatzea eta artikulatzea eragile diferenten artean, eragile kontra esankor eta ezberdinen artean, bai horren inguruan pentsatzea eta hori balioan jartzea. Nik uste dut beti harrituko gaituela, nik bentsat harritzen nahi ikusten nomakotzean, irrati gintzaren estenan Euskal Herrian eta euskeraz gertatzen ari den. Harri garria.
Eta gure dana da, eta guri dagokigu, hori guztia, internazionalizatzea, kontatzea, gure auzoko egin bezala, beste auzo batzuei, eta eraberean, aldugun mailan gure aportazioa egitea ere, munduko beste irrati libre, komunikazio alternatibo, eta guzti hori egin, ez? Ze, gaur hemen planteatu dira, edabidea hundiek dauzkaten arazoak, eta guk horientzako ere baditugu soluzioak, ez? Orduan, txikion logika horrek, eta hizkuntza txiki batetik etortzeak, eta kultura txiki batetik, eta herri txikietatik horrek asko laguntzen du, ez? Ze, zuk zeuk, asmatu behar duzu, eta asmatzen duzun egin, asmatzen dugu, ez da? Igartzen ari eta benetan, ba, bingo, ez? Eta batutan, ba, ez egu hain ondoa teraten, bai, berri dut zaiatzen gara, ze, gure akatzek eragin txikia dute ere, bai, ez da mundua jauzten dut akatz bat dut gurean, baina konpontzeko aukera ematen dugu zareak, eta berrentzuteko, eragiteko, erantzun horretatik elkarrizketa atzortzeko, eta ale horretatik, kabi txiki hau bilakatu da, bueno, hauza handi bat.
Bai, ekosistema handi txiki edo txiki handi baten, irudi txiki bat, ez da? Domo peko irudi txiki bat.
Ba, Patxi Gaztelumendi eta Xabi Landabida, mila esker guri kontatzeagatik eta ikasbide hauek martxan jartzeko berehala. Joan behar gara korrika.
Gotsa, bera, Javi.
Gero arte.